Jeremia toko fahatelopolo. Ny andron'i Jehovah, andro fahoriana ho an'i Jakoba, na ny fahoriana lehibe. Izao no teny tonga tamin'i Jeremia avy tamin'i Jehovah. Izao no lazain'i Jehovah, Andriamanitry Israely, soratinao amin'ny boky ny teny rehetra izay efa nolazaiko taminao. Fa indro, avy ny andro hoy Jehovah, izay hampodiko ny oloko, dia ny Israely sy ny Joda avy amin'ny fahababony hoy Jehovah. Eny, hampody azy ho amin'ny tany izay efa nomeko ny razany aho, dia ho azy izany. Ary izao no teny izay nolazain'i Jehovah ny amin'ny Israely sy ny Joda. Eny, izao no lazain'i Jehovah. Feo mampangovitra no renay, misy tahotra fa tsy fiadanana. Anontaninareo ka izahao raha mba misy lehilahy mihetsijaza. Ko nahoana ny samy hitako maneriny valahiny amin'ny tanany avy ny lehilahy rehetra, ohatra ilay efa mihetsijaza iny, ary ny tarehy rehetra dia efa tonga hatsatra avokoa? Indrisy fa lehibe izany andro izany ka tsy misy tahaka azy, andro fahoriana ho an'i Jakoba izany, nefa ho voavonjy ho afaka amin'izany ihany izy. Fa amin'izany andro izany hoy Jehovah Tompony maro, dia ho tapahiko ny ziokany ho afaka amin'ny vozonao, sy ho tosako ny fatoranao, ary ny firenena hafa tsy hampanompo anao intsony. Fa ianao hanompo an'i Jehovah Andriamanitrao sy Davida mpanjakanao izay hatsangako ho anao. Ko aza matahotra ianao ry Jakoba mpanompoko hoy Jehovah, ary aza mivadi-po ry Israely. Fa indro ho vonjeko avy any lavitra ianao, ary ny taranakao avy any amin'ny tany izay nahababo azy. Dia hiverina Jakoba ka hialana sy andro fehizay ka tsy hisy hanaitaitra azy. Fa mombanao hamonjy anao aho hoy Jehovah, koa na dia levoniko aza ny firenena rehetra izay nampielezako anao, ianao tsy mba ho levoniko. Nefa kosa mba hanariko araka ny antonony ihany ianao, fa tsy dia havelako fotsiny. Fa izao no lazain'i Jehovah, maharary ny faratranao, ary tsy asitranina ny ferinao, tsy misy handahatra ny teninao, tsy manana plastera fanasitranana hapetaka amin'ny ferinao ianao. Ireo tianao dia efa nanadino anao avokoa, tsy manotadiaviny ianao. Fa famely ny fahavalo no namelezako anao, dia ny famaizan'ny lozabe no ny habetsahany elokao sy ny hamaroan'ny fahotanao. Nahoana ianao no mitaraina noho ny faratranao sy noho ny fanaitainanao izay tsy azo atsahatra? Fa noho ny habetsahany elokao sy ny hamaroan'ny fahotanao no nanaovako izany taminao. Koa izay rehetra mihinana anao dia mba hohanina, ary izay rehetra mampahory anao dia ho lasa kobabo, izay mamabo anao dia ho baboina, ary izay rehetra mandrobanao dia hatolotry ho robaina. Fa ho tanterahiko ny fanasitranana anao, eny, ho sitraniko ny faratranao hoy Jehovah, noho ny nanaovany anao hoe ilay noroahina sy hoe ziona tsy misy mpitady ity. Fanafahana ny Israely any aoriana. Izao no lazain'i Jehovah, indro hampodiko avy amin'ny fahababonany ilain'i Jakoba, ary ny fonenany dia hamindrako fo. Ka ny tanàna dia haorina ao amin'ny avony, ary ny lapanandriana hitoetra ao amin'izay mahamety azy. Ary hisy fisaorana sy feony mifaly avy ao, dia hahamaro azy aho ka tsy ho vitsy izy, sady hanome voninahitra azy aho ka tsy ho ambany izy. Ny zanany koa ho tahaka ny tany aloha, ary ny fiangonany hampitoerina eo anatrehako, dia ho valiako izay rehetra mampahory azy. Ary ilay malazany dia ho avy ao aminy ihany, ary ny mpanapaka azy dia ho avy ao aminy ihany koa. Ary hampanakaiky azy aho ka dia hanatina ahy izy, fa iza no sahy hanao ny ainy ho antoka ka hanatina ahy hoy Jehovah. Ary ianareo ho oloko, ary izaho ho andriamanitrareo. Eny, tadion'i Jehovah, mivoaka ny fahatezerana sy ny tadio mitambolimbolina ka miantota amin'ny lohan'ny ratsy fanahy. Ny firehetan'ny fahatezeran'i Jehovah tsy ho afaka, ambara-panefany sy ambara-panatanterany ny hevitry ny fony. Mbola ho fantatrareo maromarina izany any am-parany.